Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
I ove subote vam želimo dobar dan. Među ostalima danas vijesti su sljedeće. Objavljen fotorobot ubice Ive Pukanića. Bush potpisao sporazume o ulasku Hrvatske i Albanije u NATO i nazvao ga historijskim događajem za region. Lajčak upozorio da Bosna i Hercegovina ne bi mogla da se raspadne mirno. Ren ne vjeruje da će financijska kriza kočiti proširenje Evropske unije. Dvije eksplozije u Baskiji bez žrtava uoči današnjeg referenduma. Noćas prelazak na zimsko računanje vremena. Gost u utisku sedmice je novinar Miloš Vasić sa kojim razgovaramo povodom ubistva Ive Pukanića o vjerodostojnosti navoda iznesenim u brojnim aferama koji je List Nacional pokretao. Za iznesene navode o duvanskoj mafiji kaže:
informacije o kojima je reč su bile, kako da kažem, malo iskrivljene u smeru interesa određenih velikih duvanskih multinacionalnih kompanija. U koje ja uključujem i tvornicu duhana Rovinj, koja je veoma važan faktor u švercu duhana na balkanskom prostoru.
A danas govorimo i o tome kako crnogorska turistička ponuda stranim gostima, osim prirodnih ljepota i dobre usluge, može da ponudi i zdravu hranu.
Ono što mi nudimo je prvenstveno zdrava hrana, znači hrana koja dolazi otprilike iz jednog podneblja koje uopšte nije zagađeno. Sve ono što recimo mogu da konzumiraju ljudi koji žive na zapadu je daleko ispod proseka nečega što je ovdje svojstveno, a to je recimo da sve se koristi prirodno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatska policija objavila je jutros dva fotorobota mogućeg počinitelja ubistva novinara Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića, koji je prema opisu očevidaca bio u četvrtak večer u kritičnom trenutku na mjestu tragičnog događaja. Načelnik kancelarije direktora policije Krunoslav Borovec pojasnio je da je riječ o neznatnim razlikama i da je najvjerovatnije u pitanju ista osoba, samo se do opisa došlo na temelju dva izvora, oba od strane građana. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Bush pisao je sporazume o ulasku Hrvatske i Albanije u NATO, ocjenjujući da je to historijski korak za Balkan. Hrvatska i Albanija formalno će postati dio NATO-a kada svih 26 zemalja članica ratifikuje pristupne protokole. Bush je također izrazio podršku Sjedinjenih Država članstvu u NATO Gruziji, Ukrajini, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori i rekao da su za Srbiju otvorena vrata članstvu u NATO ako izabere taj put. Europski komesar za proširenje Olli Rehn ocijenio je za poljski List Gazeta Wyborcza da ni problemi sa Lisabonskim sporazumom, ni globalna financijska kriza ne bi trebalo da koče proširenje Europske unije na Balkan. Kriza pogađa sve. Ne smijemo da zaboravimo da su privrede sa najvećim rastom i izvozna tržišta u novim članicama Europske unije i u zemljama kandidatima. Zato ne smijemo da napravimo od proširenja žrtveno jagnje, rekao je Rehn u intervju koji danas objavljuje poljski List. Visoki predstavnik Bosne i Hercegovine Miroslav Lajčak upozorio je u izjavi za Češki radio da Bosna i Hercegovina nikad ne bi mogla da se raspadne mirno, te da je jedini mogući koncept zajednička država. Lajčak je u razgovoru za Češki žurnal radio rekao da međunarodna zajednica ima vrlo jasnu predstavu šta je konačni cilj za Bosnu i Hercegovinu, a to je jedinstvena, politički stabilna, ekonomski prosperitetna zemlja koja je nepovratno na putu u Evropsku uniju. Crnogorska vladajuća Demokratska partija socijalista ocijenila je kao nemoć to što su opoziciona koalicija Srpska lista i Demokratska srpska stranka odlučile da napuste Skupštinu Crne Gore. Prema ocjeni političkog direktora DPS-a Predraga Sekulića, opozicija se ne snalazi još od poraza na predsjedničkim izborima prije pola godine. Srpska lista i Demokratska srpska stranka sinoć su saopštile da će trajno napustiti crnogorski parlament. To kako su objasnili znači da neće učestvovati na plenarnim sjednicama kao ni u radu parlamentarnih odbora i komisija, niti će biti u delegacijama parlamenata prilikom protokolarnih susreta i drugih posjeta. Opozicione Socijalistička narodna partija, Narodna stranka i Pokret za promjene nisu donijele odluku o povlačenju iz parlamenta, ali su i te partije ranije zajedno sa Srpskom listom i Demokratskom srpskom strankom najavile da će nastaviti zajedničku borbu protiv vlasti u Crnoj Gori. U španskoj pokrajini Bastilji sinoć su eksplodirale dvije bombe, pri čemu nije bilo žrtava. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napade. Eksplozije su se desile uoči današnjeg referenduma na kome se građani trebaju izjasniti da li da se lokalne političke partije ovlaste da počnu pregovore o budućem statusu Baskije. Najmanje dvoje stranih državljana i jedan Afganistanac ubijeni su jutros u pucnjavi u centru Kabula, saopšteno je iz policijskih izvora u tom gradu. Detalji o pucnjavi koja se dogodila ispred kancelarije i jedne špediterske kompanije nisu saopšteni. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio od svjetskih nuklearnih sila da preduzmu korake za ukidanje njihovog nuklearnog arsenala i iznio niz prijedloga za uništenje cjelokupnog oružja za masovno uništenje. Majka i brat glumice Jennifer Hudson pronađeni su u petak mrtvi u kući majke američke Oskarovke u Chicagu. Izvor iz policije rekao je lokalnim medijima da je osumnjičeni za dvostruko ubistvo 27-godišnji William Balfour uhapšen i da je u toku potraga za 7-godišnjim nećakom Jennifer Hudson, Julianom Kingom. Ljetnje računanje vremena završava se noćas s pomjeranjem satova 1 sat unazad. Satove u nedjelju 26. oktobra u 3 ujutru treba vratiti 1 sat unazad na 2 sata. Ljetnje računanje vremena u većem dijelu sjeverne hemisfere traje od posljednjeg vikenda marta do posljednjeg vikenda oktobra.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sedmicu za nama u Crnoj Gori obilježili su neuspješni pregovori i pokušaj opozicije da nađe valjanu strategiju nakon što im je vlast više puta ponovila da povlačenje odluke o priznanju Kosova neće biti, da ni raspisivanje referenduma o tog pitanju također neće pristati, kao i od raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora, što se tumačilo kao mogući ustupak vlasti opozicionarima da časno izađu iz situacije u koju su sami sebe doveli. Nakon kraha pregovora sa premijerom Milom Đukanovićem i predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem, kojima je posredovao predsjednik države Filip Ujanović, opozicionari su krenuli u dva smjera. Poslanici Srpske liste, čiji lider Andrija Mandić već skoro dvije nedjelje štrajkuje glađu i Demokratske srpske stranke, odlučili su od juče da bojkotuju rad Skupštine do raspisivanja novih izbora, na što predstavnici Pokreta za promjena, Socijalističke narodne partije i Narodne stranke nije su pristali. Međutim, na Balkanu sedmicu za nama obilježio je tragičan događaj iz Zagreba u četvrtak večer, kada je ispred svoje redakcije ubijen suvlasnik i urednik nedjeljnika Nacional Ivo Pukanić zajedno sa direktorom marketinga Nikom Franjićem. Osim hrvatske javnosti koja je u šoku nakon drugog svirepog ubistva u centru glavnog grada u 15 dana, vijest je snažno odjeknula i na cijelom Balkanu, jer je kontroverzni Nacional i njegov vlasnik Ivo Pukanić pokretao mnoge afere i u drugim državama. Kada je riječ o rezultatima istrage, nakon dva dana policija je potvrdila da imaju fotorobot mogućeg atentatora. U Hrvatskoj se ova dva dana postavlja pitanje da li je organizovani kriminal dobio bitku s pravnom državom ili će institucije pravne države konačno profunkcionisati. Analitičari su podijeljeni u ocjenama koje prenosi kolega Enis Zebić.
Prvo ubojstvo nekog novinara u Hrvatskoj, ne računajući stradavanja tijekom rata, nikoga u Hrvatskoj nije ostavilo ravnodušnim. Publicist i bivši dugogodišnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak.
Od trenutka tog ubojstva ni predsjednik Republike Mesić, ni predsjednik Vlade Sanader, ni zadnji građanin na otoku nekakome nije siguran kao prije tog atentata. Ako se može na takav spektakularan način usred Zagreba ubiti čovjeka koji nije baš kogod, onda dobronamjerno mislim da bi se trebale pojačati mjere sigurnosti i prema istaknutim osobama javnog života. Ovdje prije svega mislim na predsjednika Republike, predsjednika Vlade, parlamenta, Ustavnog suda, Vrhovnog suda, državnog odvjetnika itd.
Novinar Jutarnjeg lista Gordan Marić kaže za naš radio kako je posljednjih mjeseci na dijelu teror organiziranog kriminala nad građanima koji žele svjedočiti o korupciji i kriminalu.
Do toga je dovelo stanje u sustavu zaštite od organiziranog kriminala, represije, policije i pravosuđa, do kojeg su dovele sve prethodne vlade, a naročito ova posljednja, koju premijer vodi vrlo suveren. Dakle, kad imate premijera koji suvereno vodi stranku i vladu, a pri tome ima dva vrlo zapuštena resora koja su ujedno i ključna za suzbijanje korupcije organiziranog kriminala, to su pravosuđe i policija, onda se pitate kako je to moguće.
Na kraju se desilo da dobar sud o radu policije i pravosuđa imaju samo vladajući HDZ i kriminal. Kako se to moglo desiti, pita Malić i sugerira odgovor.
Zašto se HDZ kao stranka na vlasti našao, da tako kažem, načelno na istoj strani sa organiziranim kriminalitetom, pretpostavljam da proizlazi iz prirode te stranke, koja je iz svega onog što vidimo i u mandatu ove i prošle vlade koruptivna. Oni ne žele da ojačaju institucije koje bi mogle istražiti do kraja afere koje su umješani dužnosnici HDZ ili vlade, a takvih afera je bilo dosta.
Analitičar Davo Đenero pak tvrdi kako najnovija zbivanja daju temelja za optimizam. Slučaj kamatara ubijenog u Vrapču riješen je u nekoliko dana. Ubojice maloljetnog Luke Rica, za kojima se bezuspješno tragalo 5 mjeseci, pronađeni su tek koji dan nakon smjene na vrhu policije, a posebno je važan opći konsenzus svih političkih faktora u zemlji da treba povesti i dobiti bitku protiv organiziranog kriminala.
Tip društvene suglasnosti o tome da je kriminalno podzemlje neprihvatljivo i da ugrožava temelje demokratske države može pomaknuti Hrvatsku iz neke blage rezignacije u koju je upala kada je riječ o društvenim reformama i zadovoljavanju kriterija Europske unije. Ovo bi mogla biti šok terapija za Hrvatsku nakon koje bi ona u većoj mjeri nego do sad mogla ozbiljno shvatiti značenje pravosudne reforme i konsolidacije demokratskih institucija.
Svjetski mediji prenijeli su sinoćnje komentare predsjednika Mesića i premijera Sanadera kako je posrijedi terorizam, kako vlada neće dopustiti da Zagreb postane Bejrut, kako je sada na djelu mi ili oni i slično. Za razliku od današnjih racionalnih ocjena, jučer je očito radio adrenalin, što je sam Sanader i priznao, kaže Đenero. On je podsjetio na staru istinu kako nikada nije dobro političke ocjene davati pod utjecajem adrenalina. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijest o Pukanićevom ubistvu kao i svugdje u regionu snažno je odjeknula i u Crnoj Gori, a razlog je i to što je Pukanićeva epizoda sa Crnom Gorom bila priča u Nacionalu o duvanskoj aferi koja i danas narušava imidž crnogorske vlasti. Petar Komnenić.
Ime hrvatskog novinara Iva Pukanića bilo je dobro poznato i crnogorskoj javnosti. Pukanić je naime 2001. nedugo nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori u svom nedjeljniku Nacional pokrenuo poznatu duvansku aferu i objavio niz intrigantnih i novinarski kontroverznih tekstova o navodnoj balkanskoj duvanskoj mafiji sa kojom je povezao mnoga zvučna imena iz svijeta kriminala, biznisa i politike. Posebno poglavlje ovog feljtona posvećeno je navodnim crnogorskim učesnicima šverca duvana, a kao jedna od ključnih karika označen je i crnogorski premijer Milo Đukanović, koji od početka oštro demantuje bilo kakvu povezano sa tim poslom. Za balkanskog bosa u duvanskom poslu označen Stanko Subotić Cane, koji danas sarađuje sa crnogorskim vlastima. Te tekstove za koje je crnogorska vlast tvrdila da dolaze iz obavještajnih krugova s anticrnogorskim političkim ambicijama, integralno je prenosio Podgorički dan, koji se našao na meti brojnih tužbi. Urednik dana, Mladen Milutinović.
Svakako da je za sve nas veoma šokantno djelovala informacija da je ubijen glavni urednik Nacionala, obzirom da je dan zaista puno tekstova prenio i iz Nacionala kada je bilo riječi o tekstovima vezani za duvansku mafiju i tako dalje, gdje smo nakon toga doživjeli veliki broj tužbi, počeši od premijera. Poslije toga su se izdešavale tragične stvari. Na dan je bilo puno ataka. Poslije toga se desila tragedija. Nama je ubijen glavni odgovorni urednik, direktor Duško Ivanović. Ako čovjek sve to izanalizira, jednostavno na kraju ubistvo direktora i vlasnika Nacionala, ne može da se otme utisku da ta hobotnica mafijaška opet diže glavu, znači da je ovdje na potezu ponovo država. Vidjet ćemo šta će da uradi Hrvatska država u ovom slučaju. Ova naša nije se mnogo proslavila kad je u pitanju zasitljavanje ubistva Duška Ivanovića, ali sad vidimo šta će da urade naši susjedi koji su također sad na sličan način pogođeni jednom takvom tragedijom.
Mnogi akteri afere Nacional likvidirani su na brutalan način. Nedugo nakon objavljivanja afere ubijen je kontroverzni podgorički biznismen Blagota Baja Sekulić, a kasnije i njegov rođak Ratko Đokić. Sekulić i Đokić su u Nacionalovim tekstovima pominjani kao povezani članovi duvanskog podzemlja. Motiv nikada nije otkriven, ali je na pragu redakcije Podgoričkog dana 2004. ubijen i urednik tog lista Duško Jovanović. Taj zločin nije do kraja rasvjetljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Gost u Utisku subotom je Miloš Vasić, novinar beogradskog nedjeljnika Vreme, autor knjige Atentat na Zorana. Sa njim razgovaramo o ubistvu suvlasnika i urednika zagrebačkog Nacionala Ive Pukanića, uticaju koji je taj nedjeljnik imao na prostorima Balkana, te vjerodostojnosti navoda iznesenim u brojnim aferama koje je Nacional pokretao. Gospodine Vasiću, bez obzira kako profesija procjenjuje list Nacional sad već pokojnog Ive Pukanića, on je po mnogima bio utjecajan list na Balkanu. Primjera radi, crnogorska država se u jednom periodu tresla zbog pisanja Nacionala o duvanskoj mafiji. Nešto slično, možda ne u tolikom intenzitetu, bilo je i u Srbiji. Kako to objašnjavate?
To je bilo ono što se zove one-timer, jednostruki slučaj. Ali ću vas ja podsjetiti, to je proljeće, neko april mjesec 2001. kada je tadašnji ambasador u svim našim zemljama, William Montgomery, snabdeo Ivu Pukanića, čiji je inače lični prijatelj, on i njegova žena nisu se razdvajali do kraja, veoma osjetljivim obaveštenim podacima američkog porekla. Pa je onda Ivo Pukanić tu malo nadogradio kreativno tu celu priču. Cilj bila Montgomerya, politički cilj, je bio da malo razuveri, odnosno obeshrabri Mila Đukanovića i njegovu ekipu od daljeg udaljavanja iz tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Pa je onda usput, zahvaljujući Pukanićevoj kreativnosti, dokačen i Zoran Đinđić na istu temu, a postavilo se da su, uprkos našim boljim savjetima beogradskih kolega, mi smo s njima u to vrijeme o tome razgovarali, dakle da naše upozorenje nisu bila poslušana, oni su naime tužili Stanka Subotića da je šef balkanske mafije, da je pobio pola Srbije, sve ono što najgore što može. Što inače uzet budi rečeno spada u loše običaje hrvatske štampe, oni misle da se o svemu što je preko granice istočne može pisati što god im padne na pamet. Onda se Cane Subotić jako naljutio i nekoliko sudskih parnica protiv Nacionala je dobio u međuvremenu i ja mislim da je on njih opelješio u odštetama i troškovima za nekih skoro pola miliona kuna do sada. To je jedna dosta dugačka priča oko toga, ali je činjenica da je to bila jedna kombinirano obaveštajno politička operacija u kojoj je Pukanić odigrao tu nekakvu svoju ulogu, dosta brzopleto moram priznati. I ponavljam, opet uprkos boljih savjeta, ja sam se lično prepirao sa njim u to vrijeme i govorio sam mu nemoj.
Iako nikada nije dokazano, Ivu Pukanića su često povezivali sa podzemljem i mafijaškim krugovima, ali evo kako ste i rekli, sa uticajnim diplomatskim izvorima. A s obzirom da je i sam Pukanić kao svoje izvore često navodio osobe iz podzemlja, koliko se te informacije i da li se one mogu uzimati kao relevantne?
Informacije o kojima je reč su bile, kako da kažem, malo iskrivljene u smeru interesa određenih velikih duvanskih multinacionalnih kompanija. Ono, u koje ja uključujem i tvornicu duhana Rovinj, koja je veoma važan faktor u švercu duhana na balkanskom prostoru. Kasnije smo doznali tek da je Hrvoje Petrač, bliski prijatelj Ive Pukanića i njegov kasniji financijer i najbolji drug, udio Canu Subotiću da se uključi i on malo u taj divan posao sa švercom cigareta. Cane tvrdi da ga je odbio pod motivacijom da je on sa gangsterima ne posluje. To je bio jako sladak posao. Optuživati sad, s druge strane, vladu Zorana Đinđića da je imala posla sa švercom cigareta je, oprostite ono, ali u najmanju ruku neumjesno. Zašto? Zato što je 2001. godine vlada Zorana Đinđića i Božidar Đelić, njegov tadašnji ministar financija, njih dvojica su uspjeli da kompletno promet cigareta na teritoriji Republike Srbije vrate u stanje iz 1990. godine, dakle u potpuno legalne okvire. Što je naravno nerviralo jako duvanske multinacionale, uključujući i TDR, kao jednog od glavnih snabdevača srbijanskog tržišta švercovanih cigareta. Tako da tu ima i taj ekonomski, kako da vam kažem, biznis ugao u toj celoj priči.
Stiče se utisak, ako se analiziraju tekstovi objavljivani posljednjih 10 godina u Nacionalu i ne samo ovi koji se odnose na Crnu Goru i Srbiju, da je pisanje tog lista vrlo često bilo prethodnica ili najava nekih, hajde da kažemo, događaja, uslovno rečeno, u zemljama regije.
Pa Ivo Pukanić je očito imao jako dobre izvore unutar hrvatskog organizovanog kriminala. Mislim, to je stvar koja se smatra za nesporna. I nekakva procjena nas, govorimo o sebi i kolegama iz Zagreba sa kojima sam u kontaktu od sinoć, nekakva procjena da upravo te nehigijenske veze Ive Pukanića sa podzemljem su i dovele do ove tragedije.
Možete li mi onda reći koliko je ovakve veze medija i podzemlja, da tako kažemo, koliko su one pogubne za novinarstvo?
Pa nema ničeg pogubnijeg. Možda jedino pogubnije za novinarstvo neprirodne, incestuozne i pretjerano bliske veze sa državom. Jer se na kraju krajeva, kao što vidimo iz nekih drugih prethodnih slučajeva, to završi na isti način. Govorim naravno o državama policijsko-udbaškog tipa kakva je bila Miloševića. Ja bih samo skrenuo pažnju na još jedan detalj. Ubiti Ivu Pukanića na takav način u centru Zagreba, ne znam, u 18.20, to je zahtevalo strašno veliku žurbu i nečiju strašno jaku motivaciju. Naime, slušalci se sjećaju da je pre desetak dana ubijena Ivana Hodak, mlada zagrebačka advokatica u Zagrebu, kćer jako značajne i poznate zagrebačke porodice, i da je policija bila na prstima i u najvećoj mogućoj napetosti i nervozi. Zbog ubistva Ivane Hodak smenjeni su i postavljeni novi ministri pravde i unutrašnjih poslova i novi direktor policije. Ovi novo postavljeni su stvarno ono briljantni ljudi i od njima sve najbolje. Nisu stigli ni da se snađu, a pritom nakon ubistva Ivane Hodak policija u Zagrebu je bila, kažem, ono dignuta u maksimalnu pripravnost. Dakle, dignute su sve saradničke veze, svi doušnici. Policajci su radili 24 sata, 7 dana nedeljno. I u tom trenutku sa takvom nervozom i napetošću uraditi ovako nešto kao što je bilo sinoć, za to je morao da postoji i prokleto dobar. Znači, nekom je bilo strašno stalo da Ivu Pukanić uđe.
Operiše se sa dvije teorije. Mafija ili terorizam? Šta je vama na osnovu vašeg iskustva kad je ovome riječ bliže?
U našim nekim policijsko-pravnim okvirima organizovani kriminal je dosta precizna kategorija. Terorizam se u ovom slučaju odnosi pre na način izvršenja nego na političku pozadinu. Terorizam je stvar spektakla pre svega i terorizam je uvek praćen kandidovanjem određenih političkih struja, mi smo to uradili zato i zato, praćen je zahtevima, uradit ćemo ponovo ako vi ne uradite to i to i tako dalje. U smislu načina izvršenja, terorizam je svako delo u kome nasilni akt, u kome postoji opasnost stradanja nedužnih civila. Ja pretpostavljam da je terorizam iskorišten upravo u tom značenju koje sam objasnio. Ovo je inače klasično mafijaško ubistvo, ono na podliji način, naime, znate, autobombe i eksplozivne naprave spadaju u podlije načine ubistva.
Evo, sami ste rekli da su na mjesto prethodnih ministara i direktora policije Hrvatske dovedeni profesionalci, ljudi koji znaju da rade svoj posao. Kakve su vaše procjene o šansama da se ubice i nalogodavci pronađu?
To je sad velika neprilika Hrvatske države. Ti briljantni ljudi koji su dovedeni na ta mjesta će morati, naravno, i oni će se jako potruditi i sve i da nema te bruke i blamaže koja je nastala. Ali Hrvatska država se našla u strašnoj neprilici i to je sada postala politička tema broj jedan u Hrvatskoj, jer im je iz Brisela već poručeno da vode računa, mislim, da tu stvar raščiste već jednom. Inače će se put Hrvatske prema Evropskoj uniji, oko koga inače postoji u Hrvatskoj kompletan konsenzus svih političkih snaga, produžiti jako. To je sada, kažem, velika blamaža, to se vidjelo iz brzine sa kojim su i predsjednik Republike Mesić i premijer Sanader reagovali, vanredne konferencije za štampu, velika galama i sve. E sad, tu treba ohrabriti policiju, pravosuđe, tajne službe u Hrvatskoj, da idu do kraja i da ne poštede nikoga bez obzira na njegove eventualne, što se mene tiče sigurno, postojeće takozvane patriotske zasluge u Domovinskom ratu, znate, pošto je hrvatski organizovani kriminal je nešto što počinje 1991. Oni imaju to isto novo ratničko plemstvo kako ima i Srbija, iz kojim je jedva izlazi na kraj do dana današnje.
Bio je ovo gost u razgovoru Utisak sedmice, novinar Beogradskog nedeljnika Vreme Miloš Vasić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku smo u Crnoj Gori. Riba, lešo, brodet, njoke, marakule samo su neki od recepata kojima obiluje crnogorsko primorje, ali se još uvijek ne nalaze često u hotelskim i restoranskim jelovnicima. Bogatstvo i raznovrsnost crnogorske kuhinje moglo bi uz očuvanje njegovog organskog porijekla da bude crnogorski turistički brend. Jasna Vukićević.
Crnogorska trpeza tradicionalno osvaja najbolje ocjene turista, prema riječima znalaca, prvenstveno zbog svog organskog porijekla. Bogdan Krsmanović iz Udruženja šefova kuhinja.
Ono što mi nudimo je prvenstveno zdrava hrana, znači hrana koja dolazi otprilike iz jednog podneblja koje uopšte nije zagađeno. Sve ono što recimo mogu da konzumiraju ljudi koji žive na zapadu je daleko ispod proseka nečega što je ovdje svojstveno, a to je recimo da sve se koristi prirodno i da je termički obrađeno na jedan pravi školski način. Zato.
Turisti ipak rijetko imaju priliku da probaju mnoge recepte koji su obilježe crnogorskog juga. Evo specijalitete iz jedne paštrovske kuhinje.
Ovo su paštrovačke makarule.
Jesu, jesu.
Recept je?
Moj?
Da je li se recept baš lako?
A, recept? Pa ono se pravi od crnog brašna.
mlijeko, ovo pšenično crno, znate. E, to je najbolje. Stavi se jedno jaje ili dva, sve zavisi od količine i koliko se napravi. I onda se to se osuši i onda se izvuče. Ovako napravite, pa se slaže, pa sve tako.
Zašto su paštrovačke makarule baš najbolje?
Pa, znate zbog čega? Ja mislim da su ovi u Paštroviće, da su bili Italijani i Mlečići, ja mislim da su to oni od njih, ovaj, Italijani, znate li kakvi su pijesto. Ja mislim od toga da je proteklo.
Ksenija Kentera sa Svetog Stefana makarulama obavezno dočekuje najdraže goste.
Ako pravi se makaroni, onda se teletina speče sa krompirom i tako to. Obično ja tako kad imam goste, onda sa onom mašću, ono pusti onaj sol, da? Onda se to prelije, to je to.
Trpeze su posebno bogate i u Boki. Mnoge stare recepte oživjeli su gurmani i poznavaoci umjetnosti kulinarstva poput Maša Čekića i članica udruženja žena Tivta. Međutim, samo se neka od tih jela nalaze danas na jelovnicima hotela i restorana. Blaženka Vučurović podsjeća samo na neke od njih.
To je onaj naš poznati bokeški toč od junetine i njoke. Drugo jelo nam je opet jelo koje je, nije samo tradicija Boke, nego cijele Crne Gore, rekla bih, a to je raštan, blitva i bijelo zelje sa suvim mesom. I treća, o to je žučenica.
Kao... Što izabrati sa takve trpeze?
E, i priganice možete izabrati još. Kao slatko, to su priganice. E, malo bocunić vina i sve onako u našem stilu.
A taj bocunić vina bit će, kažu stručnjaci, i ove godine vrhunskog kvaliteta jer je berba grožđa bila odlična. Danilo Savović je iz plantaža 13. jul.
Pa, rod grožđa ove godine je bio rekordan, znači po tome će biti poznata ova berba, ne samo po kvantitetu, nego i po kvalitetu. Znači, grožđe izuzetnog kvaliteta, znači sve što je dospjelo u podrumu po izjavi naših stručnjaka je vrhunskog kvaliteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I na samom kraju ponovo smo u regionu u Bosni i Hercegovini, gdje je u toku teatarski festival MES već skoro pola vijeka svojevisna smotra pozorišta i promocija Sarajeva. Marija Arnautović.
Kao što je i najavljeno, ovogodišnje MES u novom ruhu publici u Sarajevu i Zenici pružio je mogućnost uživanja u pozorišnim ostvarenjima iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, ali i iz Njemačke, Meksika i Sjedinjenih Američkih Država. Na međunarodnom teatarskom festivalu u prvoj polovini održavanja prikazano je oko 20 predstava, održano više okruglih stolova i nekoliko izložbi. Direktor MES-a Dino Mustafić.
Izuzetno je važno da sačuvamo taj internacionalni kosmopolitski duh u Sarajevu, da ova internacionalizacija i otvaranje kulturnog prostora ne budu samo kalendarski incidenti kada su festivali, nego da to bude i ono što se zove dnevna produkcija. Dakle, da kada otvorimo stranice oslobođenja, vaze i drugih dnevnih novina, jeli, ne budemo gledali u rubrikama kulture taj dan nema ništa. Mislim da pred kulturnim djelatnicima, pred umjetnicima u ovom gradu, da ovi festivali ne samo što su otvaranje prozora, jeli, ne samo što je to prilika da dobijemo informaciju što se radi u regionu i u svijetu, oni su i komparacija za nas same, jeli, gdje smo, šta smo, koliko možemo.
Festivalskoj publici između ostalih se predstavio i hrvatski ansambl Bacači sjenki sa trilogijom Odmor od povijesti, ekspozicija i Proces in progres. Prvi put gostuju u jednom gradu sa izvedbom cjelokupne trilogije u kojoj nema klasičnih glumaca, pozornice i kolektivne publike. Projekat je nastao iz ljudske potrebe za komunikacijom, kontaktom i pažnjom, kažu autori. Svaki učesnik se tretira individualno i svaki njihov doživljaj je različit i unikatan. Reditelj Boris Bakal.
Ovo je, dakle, svjetska premijera te trilogije. Ona nikad nije izvedena zajedno. Ovo je sarajevska premijera i svjetska premijera. I osim toga, nekoliko ljudi je imalo svoj debi. Znači, prvi puta su ono u Sarajevu nastupali, tako da je u ekspoziciji Antonija Stanišić, glumica koja je inače u ansamblu Gavele i koja je nedavno ušla u produkcije Bacača sjenki, debitirala faktički ovdje.
U okviru programa Metal Europe festivala MES predstavio se ansambl Pučkog otvorenog učilišta iz Velike Gorice predstavom Pir malog građana, koju je prema tekstu Bertolta Brehta režirao Paolo Mađeli. Direktorica pozorišta Senka Bulić navodi da je ta predstava vrlo duboka i istinita.
I mislim da je Paolo kao redatelj tu išao isključivo iz svoje osobne, kao i mi svi, iz svoje osobne malograđanštine. Ona ne kritizira neke općenite malograđane, nego kritizira kroz svoje tijelo i svoje meso. Dakle, kad mi sami sebe prepoznamo u tome, onda znamo da je istinito o nečem govoreno. Mislim da je on iz vrlo bitne i osnovne baze režije, glume i umjetnosti napravio tu predstavu.
Na otvaranju festivala MES najavljeno je da će Bosna i Hercegovina konačno dobiti festivalski centar. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Za kraj još da ponovimo da je hrvatska policija objavila fotorop od mogućeg ubice Ive Pukanića. George Bush potpisao sporazume o ulasku Hrvatske i Albanije u NATO, ali Ren ne vjeruje da će financijska kriza kočiti proširenje Evropske unije. Mahir Elšani i Biljana Jovićević na kraju vas pozdravljaju.